Болоду Азаттык радиосу.
Кутман таң угарман, Азаттык 31-июль бешемби таңкы уктурууларын баштайт. Ошто күйөөсүнүн колунан ажал тапкан Айзере Киралиеванын өлүмүнө байланыштуу соттук териштирүү башталды. Кыргызстанда президент Садыр Жапаров эл аралык интернет трафикти жеткирүү жана камсыздоо боюнча убактылуу мамлекеттик монополия киргизүү тууралуу жарлыкка кол койду. Ош шаарындагы Келечек базарынын көчүрүлүшүнө каршы соодагерлер менен мэр Жеңишбек Токторбаев жолугуп, соода жайы 31-июлдан тартып көчүрүлөрүн айтты. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка эл аралык темадагы баяндарга дагы кененирээк токтолобуз. Бизден алыстабай туруңуз. Сиздер менен мен Кангүл Элкеева саламдашып жатам. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо кесиптешим Гүлайым Ашакеева.
Кутман таң, урматтуу угарман. Франция баштаган батыштын 15 өлкөсү биргелешкен билдирүү таратып, Палестин мамлекетин таанууга үндөдү. Нью-Йоркто өткөн Палестин-Израиль жаңжалы боюнча конференциянын соңунда кабыл алынган билдирүүгө тышкы иштер министрлери кол койду. 29-июлдагы билдирүүнүн текстин Франциянын башкы дипломаты Жан-Ноэль Баро жарыялады. Өткөн аптада француз президенти Эммануэль Макрон сентябрда Париж Палестин мамлекетин тааный турганын жарыялаган. Мындай чечимди Израиль жана АКШ сындаган менен бир катар мамлекеттер колдоосун билдирген. 29-июлда Британиянын премьер-министри Кир Стармер Газада ок атышуу токтобосо, Лондондагы Палестин мамлекетин сентябрда расмий тааный турганын айтты. Нью-Йорктогу биргелешкен билдирүүгө Финляндия, Ирландия, Испания, Португалия, Люксембург, Словения, Мальта, Андора, Сан-Марино, Норвегия, Исландия, Австралия, Канада жана Жаңы Зеландия кошулуп, АКШда жана Евробиримдикте террордук деп таанылган Хамас радикал тобунун 2023 жылдын 7 октябрындагы Израилге куралдуу кол салуусун айыптап, барымтадагыларды бошотууга чакырды. Нью-Йорктогу билдирүүгө кол койгон министрлер Газа тилкесиндеги Израилдин аскердик операциясынан улам гуманитардык кырдаал кыйын экенин белгилеп, согушту токтотууга үндөдү. Документте Палестин автономиясынын учурдагы бийлиги бир катар милдеттемелерди, анын ичинде келечектеги Палестин мамлекетинде шайлоолорду өткөрүп жана демилитаризациялоо жоопкерчилигин мойнуна алганы камтылган. Палестин мамлекетин ушул тапта Улуттар уюмунун 193 мүчөсүнүн 140 ашууну тааныган. Арасында ири державалардан Орусия жана Кытай, Еврошаркеттен Испания, Польша өңдүү өлкөлөр бар. Кыргызстан Палестин мамлекетин 1995 жылы таанып, ошол жылы эле дипломатиялык алака түзгөн. Кыргыз өкмөтүнүн чечими менен Бишкектеги онкология жана гематология улуттук борборуна 10 миллиондон ашуун сом бөлүндү. Мындай чечим бейтаптарга ыңгайлуу жана коопсуз шарттарды түзүү, ошондой эле медициналык тейлөөнүн натыйжалуулугун жогорулатуу максатында кабыл алынды деп жазылган өкмөт тараткан маалыматта. Буга чейин улуттук борбордун абалы, шарты, медициналык кызмат көрсөтүүлөрү тууралуу бир топ сындоо мат нааразылык айтылып келген. Мунун алдында Саламаттык сактоо министрлиги былтыр Кыргызстанда рак оорусу 6,500 ашуун адамдан жаңы аныкталганын жана бул көрсөткүч мурдагы жылга салыштырмалуу дээрлик 9% көп экенин билдирген. Расмий маалымат кылай, Кыргызстанда жыл сайын 5,000 ашуун адамдан онкологиялык илдеттер аныкталат. Эркектер арасында ашказандын, ал эми аялдар арасында жатын моюнчасы менен эмчектин залал шишигине чалдыккандар басымдуулук кылат. Украинанын мамлекеттик хачуу жит долбоору жыл башынан бери Орусиянын коргоо министрлиги менен келишим түзгөн кеминде 902 өзбекстандыкты аныктады. 30-июлда жарыяланган тизмеде Москва согушка жалдаган өзбекстандыктардын аты жөнү берилген. Алардын эң улуусу 63 жашта болсо, эң кичүүсү 18. Орусиянын тергөө комитетинин жетекчиси Александр Бастрыкин жакында эле 5,000 рейд жүргүзүлүп 90,000 киши кылтакка илингенин айтып мактанган. Алардын 30,000 келишим түзүп согушка жөнөтүлгөнүн да белгилеген. Бастрыкиндин кылтакка илинди деген сөзү борбор Азиядан барган мигранттарга болгон мамилени көрсөтөт деп белгилейт долбоор. Хачу життин маалыматы боюнча Өзбекстан жарандары саны жагынан Украинада согушта колго түшкөн туткундардын ичинен биринчи орунда. Апрелде жарыяланган тизмеде 1110 өзбекстандык Украинада урушта жүргөнү белгиленген. Өткөн аптада украиналык долбоор Казакстандын 500 ашуун жараны жыл башынан бери орус армиясы менен келишим түзгөнүн жарыялаган. Жазында жарыяланган тизмеге 661 казакстандыктын аты жөнү кирген эле. Борбор Азия өлкөлөрүнөн барган 10,000 деген киши Украинадагы майданда Орусиянын күчтөрүнүн катарында согушуп жүрөт. Париж Олимпиадасынын чемпиону өзбекстандык мушкер кызытма колдонгон деп шектелүүдө. Эл аралык тестирлөө агенттиги Лазисбек Муллажановдун допинг текшерүүсүнөн тыюу салынган заттар табылганын билдирди. Уюм бул тууралуу спортчуга кабарлаган. Муллажанов тесттин Б үлгүсүн текшертүүгө да укуктуу. Азыркы учурда Муллажанов убактылуу мелдештерден четтетилет. Оор салмактагы мушкер Лазисбек Муллажанов 2024 жылы Париж Олимпиадасында алтын медаль уткан. Финалга чейин ал казакстандык Айбек Оралбайды жеңген.
Рахмат кесиптешим Гүлайым Ашакеева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды окуялардын өнүгүшүн азаттык чекит орг сайтынан жана биздин социалдык тармактагы баракчабыздан кененирээк окуй аласыздар.
Азаттык социалдык түйүндөрдө
Facebook'ta Кыргыз Азаттык Уналгысы,
Threads жана Instagram'da Азаттык Чекит KG,
TikTok'то Азаттык Чекит Орг,
Telegram'da жана Twitter'да Азаттык Радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык Медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Эми кезек макала баяндарда. Ош облусуна караштуу Өзгөн райондук сотунда Айзере Киралиеванын өлтүрүлүшүнө байланыштуу иш карала баштады. Маркум келиндин кылмышка шектүү күйөөсүнө адам өлтүрүү, куралды, ок дарыларды мыйзамсыз жүгүртүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Иралиеванын жакындары анын өмүр бою эркинен ажыратылышын талап кылып жатат. Быйыл 26-майда Өзгөнтөгү Алга айылындагы бүтүрүүчүлөрдүн 20-жылдык кечесинен кийин ага барган Айзерек аттуу келин мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Аны атууга шек саналып, күйөөсү Кара Кулжа районунун тургуну камакка алынган. 30-июлдагы соттук отурумда жарыш сөзү болуп, 31-июлга кайрадан соттук отурум белгиленди. Кененирээк Оштогу кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу айтып берет.
Айзере Киралиеванын өлүмүнө байланыштуу ишти Өзгөн райондук соту карап баштады. Кечээ күнү мамлекеттик айыптоочу иш менен толук тааныш электигин айтып, сот бир күнгө жылып кеткенин маркумдун жакындары айтты. Сот башталардын алдында маркум Айзеректин жакындары менен сүйлөшүүгө мүмкүн болду. Атасы Мухаммед Эралиев соттон адилет чечим күтүп жатканын билдирип, Азаттыкка мындай деди.
Кызым ошол жерде 18 жыл тиричилик кылды. 18 жыл ошол баланын жакасын агартты. Чайын кылды, окуатын көбөрү 5 бала төрөп берди. Андай адамды башка көтөрүп жүрүш керек эле. Ал өлтүрүп атат. Өмүр бою жазыш керек булар.
Сот башталган учурда журналисттер кирүүгө мүмкүнчүлүк алышты. Бирок кылмышка шектүүнүн жактоочусу жараянга жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнүн катышуусуна макул болгон жок. Ошондуктан журналисттер биринчи күндөгү сот жараянына баштан аяк күбө боло алышкан жок. Сотко катышып жаткан мамлекеттик айыптоочу Бакытбек Төрөкулов биринчи сот отуруму тууралуу мындай деди.
Так, бул иш боюнча айыпталуучуга Кыргыз Республикасы Кылмыш Жаза Кодексинин 267-чи беренесинин 1-чи бөлүмү, 267-чи беренесинин 2-чи бөлүмү жана 122-чи беренесинин 2-чи бөлүмүнүн 3-чү пунктунда көрсөтүлгөн кылмышты жасагандыгы жөнүндө айып козголгон. Бул 267-чи берене куралды, ок дарыларды мыйзамсыз жүгүртүү болуп саналат. Ал эми 122-чи берене адам өлтүрүү 2-чи бөлүм 3-чү пункту бул алсыз абалдагы адамга карата жасалган кылмыш болуп саналат. Айыптоо тарап биз жарыш сөзгө чыктык. Сиз процессте катыштыңыз. Мен жарыш сөзгө чыгып соттон кандай жаза колдонуу керектигин сурадым. Ага өзүңүзгө болдуңуз.
38 жаштагы Азиректин өлүмү кыргыз коомунда чоң резонанс жаратып, үй бүлө зомбулугуна каршы чакырыктарды күчөткөн. Ошондуктан бул сот иши көпчүлүктүн көңүл борборунда турат. Коомчулукка белгилүү болгондой, ошол үрөй учураган окуядан кийин социалдык тармактын колдонуучулары билдирүүлөрдү жасап, мусулмандар дин башкармалыгы аял затын кордоо жаратылыш мыйзамына шарыятка каршы келген чоң адилетсиздик деп атаган эле. Ал ортодо маркум Азиректин кадыр баркына шек келтирген пикирлерди калтырган блогерлер да камакка алынган. Ишти тергеген Ош облустук милициясы кылмышка шектүү 40 жаштагы Айзеректин жолдошуна адам өлтүрүү, курал жаракты мыйзамсыз сактоо беренеси менен айып таккан эле. Аңчылык куралдан ажал тапкан Айзеректин өлүмү кыргыз коомчулугун эс кылып, мыйзамсыз курал сактоо маселеси да көтөрүлүп, жумушуна шалаакылык кылган үчүн бир канча кызматкер жоопко тартылган. Ички иштер министрлиги кылмышка шектүүнүн куралы буга чейин каттоого алынбаганын, текшерилбегенин бышыктап, буга байланыштуу айрым кызматкерлер жазаланганын билдирген. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Оодо Азаттык радиосу. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз. Берүүбүздү башка темадагы баяндар менен улантабыз. Кыргызстанда президент Садыр Жапаров эл аралык интернет трафикти жеткирүү жана камсыздоо боюнча убактылуу мамлекеттик монополия киргизүү тууралуу жарлыкка кол койду. Бул кантип ишке ашырылары жана кандай механизмдер колдонулары расмий айтыла элек. Быйыл жазда улутташтырылган Элкат компаниясын эл аралык интернет трафикти Кыргызстанга жеткирүү жана өлкө аркылуу маалыматты транзит кылуу боюнча эксклюзивдүү укук берилди. Мамлекеттик монополияга убактылуу бир жылга киргизилүүдө. Кененирээк Кубатбек Айбашев баяндайт.
Президент Жапаровдун жарлыгына ылайык, мындан 5 ай мурда улутташтырылган Элкат компаниясына эл аралык интернет трафикти Кыргызстанга алып келүү жана башка мамлекеттерге өткөрүү боюнча эксклюзивдүү укук ыйгарылды. Мамлекеттик монополия быйыл 15 августтан кийинки жылдын 14 августуна чейин өкүм сүрөт. Анын алкагында компания бир жыл бою Кыргызстандын аймагына интернет трафикти жеткирүү, берүү жана башка мамлекеттерге транзит өткөрүү боюнча жалгыз оператор болуп саналат. Башка операторлорго интернет трафикти сатып алуу боюнча бардык келишимдерин 2 айлык мөөнөттө Элкат компаниясына өткөрүп берүү милдеттендирилди. Элкат компаниясынан жарлыктын мазмуну жана ага жараша аткарыла турган иштер тууралуу маалымат алуу мүмкүн болгон жок.
Рашанды бошогондо чалып коюңуз. Это 1 саат ичинде байланышалы.
Ушинтип убада берген компаниянын башкы директору Нурадил Баясов кийин соңку чалууларды жоопсуз калтырды. Башында кесипкой позициясын билдирүүгө макул болуп жаткан байланыш операторлорунун ассоциациясынын жетекчилиги да Элкат компаниясы менен кеп кеңештерди өткөргөндөн кийин мурунку пикиринен кайра чегинип кетти. Алар мындай чукул өзгөрүүнү бирикменин мүчөлөрүнүн ички талкуулары бүтө электиги менен түшүндүрүштү. Элкат компаниясы өзү мындан 5 ай мурда, февраль айында мамлекетке улутташтырылган болчу. Бакиевдин башкаруусунан бери талаштуу схемалар өкүм сүргөн компанияда атайын кызматтын тинтүүлөрү жана ээлерин камоолор менен коштолгон окуяларда президенттин иш башкармалыгы ага жаңы жетекчини дайындаган. Санарип өнүктүрүү министрлиги Элкаттын мамлекеттин карамагына өтүшү өлкөдөгү телекоммуникациялык инфратүзүмдү өнүктүрүү жана интернет кызматтардын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу боюнча жалпы улуттук стратегиясынын бир бөлүгү болгонун билдирди.
Мамлекеттик көзөмөл албетте байланыш кызматтарынын баасын турукташтырууга жана тарифтердин ашыкча өсүп кетишине жол бербөөгө өбөлгө болот. Бул кардарларга пайдалуу. Мамлекеттин колдоосу өлкөнүн санариптик экономикасын өнүктүрүүгө жана жалпы телекоммуникация чөйрөсүн жакшыртууну шарттайт.
Деп билдирди министрликтин өкүлү Назира Турдалиева. Министрлик мамлекеттик монополиянын киргизилиши жөнөкөй колдонуучу үчүн кызматтын сапатына жана тарифине таасир кылбай турганына ишендирүүдө. Президенттин жарлыгында дагы бир олуттуу бөлүгү бар. Анда министрлер кабинети Акнет интернет провайдеринин 100% үлүшүн Элкат компаниясына өткөрүп берүү тапшырылган. Санарип өнүктүрүү министрлиги мындай чечим Элкат компаниясынын мүмкүнчүлүктөрүн күчөтүү максатын көздөрүн билдирүүдө. Акнет компаниясы мурунку президент Сооронбай Жээнбековдун мезгилинен бери талаш тартыштын чордонунда калып, анын түптөөчүсү Кубан Ажымудинов таасирдүү аткаминерлердин кызыкчылыгындагы рейдерлик басып алуу болгонун билдирип келет. Натыйжада Ажымудинов соттолуп, миллиарддаган кирешеси бар. Ири шаарларда инфратүзүмдүк мүмкүнчүлүктөрү кеңири компания быйыл май айында мамлекеттин карамагына өтүп кеткен. Кыргызстандын байланыш операторлорунун ассоциациясы президент Жапаровдун жаңы буйругунан кийин комментарий бере элек. Бирок 2024 жылы ушундай эле чечим Кыргызтелеком компаниясына карата чыгарылганда ассоциация кескин сын пикирин билдирип чыккан болчу. Ноябрда министрлер кабинети Кыргызтелекомду Кыргызстанда эл аралык интернет трафикти көзөмөлдөө боюнча бирдиктүү улуттук оператор деп аныктаган чечиминин долбоорун даярдаган. Буга компания өзү демилгечи болуп, эл аралык интернет транзитин көзөмөлдөө өлкөнүн маалыматтык коопсуздугу үчүн зарыл экенин, анда эмне жана кандай көлөмдө берилип жатканын көрүп туруу керектигин билдирген. Байланыш операторлорунун ассоциациясынын жетекчиси Салават Урмошев президенттик жарлыктын маалыматтык коопсуздуктагы күнгөй тескей жана өлкөдөгү интернет рынокко тийгизе турган таасири тууралуу көз карашын билдирүүдөн баш тартканы менен былтырдан бери чыккан эки чечимдин айырмасын үстүртөн түшүндүрүп берди. Ал былтыркы Кыргызтелекомго тийиштүү чечим менен учурдагы Элкат боюнча жарлыктын айырмасы чоң экенин айтат.
Ал долбоор болчу. Биз болсо ал долбоор көзүн көз карашыбыз айтканбыз пикирлердичи. А бул жарлык уже кол коюлуп ачыкка чыккандан кийин Мөтөт Байбенчи. Мурунку долбоор ал только транзитке болчу да, долбоорчу. Мисалы үчүн Кыргызстандан кирип, допустим, Өзбекстанга чыгаруу боюнча монополия болчу да. Ал долбоор ошойдон долбоор бойдон калган алчы. Ошо ишке ашпай калды. А бул ошо тышкы трафикти да камтып атпайбы толугу менчи. Мисалы үчүн да бизге интернет Казакстандан келет да. Бул ошол Казакстандан келген интернеттин баардыгын тең Элкат компаниясы алып сатуучу болот да.
Санарип өнүктүрүү министрлиги Кыргызтелеком калып жаңы операторго артыкчылык берилгенин, Илкаттын өзүнөн маалымат өткөрүүчү оптоволокондук түйүндөрү бар интернет провайдер, эл аралык магистралдык байланыш оператору жана телекоммуникациялык тармак үчүн бизнес чечимдердин алдыңкы өндүрүүчүсү экендиги менен түшүндүрүүдө. Илкат 1994 жылы төптөлгөн Кыргызстандагы ири интернет провайдерлердин бири. Казакстан менен Кытайдан интернет алып келип өз кардарларына сатат. Ал сырттан интернет алып келүү, өлкө ичинде жергиликтүү операторлорго кардарларга жеткирип берүү жана инфратүзүмдүк мүмкүнчүлүктөрү боюнча Кыргызтелеком менен тең тайлашкан компания. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
0550 988 755.
Эми эл аралык баян корун беребиз. Британия Израиль Газада угатууну токтотпосо, сентябрда Палестин мамлекетин расмий тааный турганын эскертти. Мындай чара Газа тилкеси ачарчылык коркунучуна кептелгени тууралуу маалыматтар көбөйгөн маалда көрүлүп жатат. Ал арада шейшембиде Франция баштаган батыштын 15 өлкөсү биргелешкен билдирүү таратып, Палестин мамлекетин таанууга үндөштү. Өткөн аптада француз президенти Эммануэл Макрон Париж сентябрда Палестин мамлекетин расмий тааный турганын жарыялаган. Мындай билдирүүнү Израиль жана АКШ сындаганы менен бир катар мамлекеттер колдоосун билдирген. Кененирээк Айнура Жекши кызынын баянында.
Британ өкмөт башчысы Кир Стармер Израилдин бийлиги Газа тилкесиндеги үрөй учурган абалга чекит коюу үчүн олуттук кадам жасабаса, сентябрда Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында Палестин мамлекетин тааный турганын билдирди.
On the 7th
of October 2023, 7-чи октябрында Хамас Израилдин тарыхындагы эң ири кыргынды уюштурган. Ошондон бери үрөй учурган окуялар уланууда. Барымтадагылар дагы эле туткунда отурат. Палестин эли адам чыдагыс азап чегүүдө. Эми Газада гуманитардык жардам азайып, ачка алган ымыркайларды, алы кетип бутуна тура албаган балдарды көрүп жатабыз. Бул кадрлар өмүр бою көз алдыбыздан кетпейт. Азап чегүү токтошу керек.
For a lifetime. The suffering must end.
Газа ачарчылык коркунучуна туш болууда деген коңгуроо каккан билдирүүлөр көбөйгөн сайын премьердин партиялар депутаттары Израилге кысым көргөзүү үчүн Палестин мамлекетин таанууну талап кылып келатат. Британия жана Европалык башка өлкөлөр тынчтык планын иштеп чыгып, анклавга гуманитардык жардам жеткирүү жолдорун талкуулап жатышат. Израиль британ премьеринин билдирүүсүн четке какты. Өкмөт башчы Биньямин Нетаньяху Лондондун планы Хамастын чырагына май тамызат деп X социалдык тармагына жазды.
Стармер Хамастын коркунучтуу террорчулугуна шыкак берип жана андан жабыркагандарды жазалап жатат. Бүгүн Израиль менен чек арадагы жихатчы мамлекет эртең Британияга коркунуч жаратат.
Бир нече күн мурун Париж сентябрда Палестин мамлекетин тааный турганын жарыялаган. Шейшембиде азык түлүк коопсуздугуна байкоо салган платформа Газада тоёт тамактанбаган, ачка калган, ооруларга чалдыккан адамдардын саны кескин көбөйгөнү тууралуу доклад чыгарган. 21 уюмдун башын бириктирген платформанын эксперттери чогулткан маалыматка караганда, тилкенин ар үчүнчү тургуну бир нече күн бою тамаксыз калууда. Апрелден бери тоёт тамактанбаган 20 миңден көп бала ооруканаларга жатып чыкты. Июлдун ортосунан бери 5 жашка чейинки кеминде 16 наристе ачкадан чарчап калды. 29 июлда Газадагы гуманитардык абалга тынчсызданган израилдиктердин чакан тобу АКШнын Тель-Авивдеги элчилиги алдына чогулду. Алар ачкадан өлгөн газалык балдардын сүрөттөрүн көтөрүп турушту. Ошол эле маалда ачарчылыкты танган израилдиктер да жок эмес. Израилдин жетекчилиги анклавда ачарчылыкка жол берилбегенин, согуш башталгандан бери ал жактын эли гуманитардык жардам менен камсыз болуп келатканын айтууда. Шейшембиде Израилдин тышкы иштер министри Гидеон Саар Газадагы абал оор экенин моюнга алып, бирок ачарчылык тууралуу маалымат калп деп билдирди. Ал арада бир сындырымдан газар болгон газалыктар күнүгө гуманитардык жардам таратылган жерлерге топтолуп жатат.
Салмагым мурда 117 килограмм болсо, бүгүн 57 килограмм болуп калды. Жаратканга гана ишенем. Бардык өлкөлөрдөн бизге тамак жөнөткүлө деп суранабыз. Бул жумадан эптеп чыктык. Эмки жумага чейин аман каларыбызды билбейбиз. Шекер, эч нерсе жок. Эч нерсе сатып ала албай жатабыз.
Деп айтты жергиликтүү тургун Абу Алабет Шамбари. Израиль жекшембинин кечинен тарта азык-түлүк жана дары-дармек ташыган кербендер үчүн коопсуз коридор ачып, тилкенин үч жеринде белгилүү бир сааттарда согуштук аракеттерди убактылуу токтотуп турарын жарыялаган. Хамас радикал тобуна каршы уруш 2023 жылдын 7 октябрында башталган. Ага жолоочулардын Израилдин аймагын аткылап бир күндө 1200 кишини өлтүрүп, 250 чакты кишини барымтага алганы себеп болгон. Радикал топ көзөмөлдөгөн Газа тилкесинин саламат сактоо мекемеси ошондон бери 60 миңден ашуун киши каза тапканын билдирди. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган үмүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Биздин подкасттарды azattik.org сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Ош шаарынын борборунда жайгашкан Келечек базарындагы соодагерлер кайрадан нааразылыгын айтып чогулду. Алар өздөрү соода кылган базардан эч жака көчпөй турганын айтышып, жергиликтүү бийликтин койгон талаптарына макул болбой жатышат. Нааразы болгон соодагерлер менен жолуккан шаардын мэри Жеңишбек Токторбаев жаңы базар курулганын, келечек көчүрүлөрүн айтты. Базарды көчүрүү боюнча буга чейин дагы бир нече жолу эскертүүлөр болгон. Оштун кабарчыбыз Даткабек Шабдымбек уулу баяндайт.
Оштогу Келечек базардагы ондогон соодагерлер бүгүн дагы чогулуп базарды көчүрүүгө нааразы пикирин билдирди. Алар менен жолуккан шаар мэри Жеңишбек Токторбаев шаардагы автоунаа тыгындарын жоюш үчүн борбордук бөлүктөгү базарлардын баарын сыртка чыгарып жатканын айтты.
Өткөндө силерге сүйлөшкөнбүз. Ош базар көчтү, полностью көчүп алып бардык. Экинчи шоколад базар көчтү, овощной базар вместо Ургарда отырып көчөт. Бек Султан базар көчтү. Эми кайсыны сүйлөшкөндөй Келечек базарда көчүш керек. Анткени. Бул жерде бардыгын тыгындарды жаратып отурабыз. Андан башка азыр ушул жерде канча соодагер болсо, ошол араңыздарда 382 киши бар экен. Мен урматтуу соодагерлер, ушул жерде 382 арендатор бар экен. Ошолордун баардыгына 400 кишиге ошол азыркы курулуп жаткан Жибек жолу базардан 400 точка бекер точка берем.
Өткөн аптада Ош мэриясы 1 июлдан тарта борбордук базар жана анын айланасындагы соода жайлары шаардын сыртындагы жаңы курулуп жаткан базарга көчүп баштаганын кабарлаган. Ал эми Келечек базары 31 июлдан тарта көчөрүн эскерткен. Бирок бул базардагы соодагерлер нааразычылыгын мындай түшүндүрүүдө.
Бул жердин ээси бар мыйзам түрдө. Ээси жок жерде турган жокпуз биз. Бизди күч менен чыгарып атат. Үнүбүз эч кимге жетпей атат. Биз акы пресстерди уюштурдук, президенттерге кат жолдодук, башка кылдык. Үнүбүз акыры жетпей атат. Азыр мэр келип туруп, сүйлөп-сүйлөп туруп биздин үнүбүз укпай өзү чыгып кетип калды. Муну эмне деп түшүнсө болот эмичи? Бизге жооп берип койгон жок жада калса, акча көп жеп. Бирок биз чыкпайбыз, биз укугубузду акырына чейин коргойбуз.
Биз мына бул жерде 2000 деген адам бар. Бул жерде 2000 ар биринин үйүндө 4-5 баласы болсун. Ушунча бала чакасыны багып атса, 2000 400 гана список берилеби? 400 адамдын списогу 1600 адам кайда барат азыр?
Деди мэр менен жолуккан Келечек базарындагы соодагерлер. Келечек базарына соода кылгандар буга чейин көчүрүүгө нааразы болуп бир канча жолу акция өткөрүп, мэр менен дагы жолуккан. Базарда 1200 адам соода кылары айтылууда. Мэрия бир нече сунуштарды берип, бир жылдан бери эскертүүлөр болгонун айтып жатат. Ушул тапта Ошто мыйзамсыз курулуштарга каршы масштабдуу аракеттер жүрүүдө. Оштун батыш тарабына шаар четине жаңы муниципалдык базар курулуп, ар бири 6-7 чарчы метр деп эсептелген. 2500 орун болоору 25 катарга жайгашары маалымдалган. Базардын жанына 1500 машина токтоого ылайыкташкан жай даярдалары айтылган эле. Социалдык тармактарда жаңы муниципалдык базардагы курулуштун сапаты боюнча дагы сындар айтылып келет. Өткөн жылы жайында Акпура дарыясы ташып, сел кырсыгынан 5 киши каза тапкан. Сел борбордук базарды дагы каптаган. Бул кырсык Ош шаарындагы иретсиз курулган соода, эс алуу жайлары, көпүрөлөр боюнча чоң көйгөйлөрдү ачыкка чыгарып, ушул окуядан кийин шаардагы борбордук базарды көчүрүү чечими кабыл алынган эле. Ушул тапта Акпура дарыясынын корук аймактарын, каналдардын жээктерин ачуу боюнча тынымсыз рейдтер өтүп, курулуштар бузулууда. Даткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Силер туулган жериңерди билесиңерби деп бир ирет балдарынан сурадым. Билебиз деди алар. Билесиңер айтылыш дедим. Бири Бишкектин Байтек Баатыр көчөсүндөгү артисттердин жатаканасын, бири Бөкөнбаев Исанов көчөсүндөгү биз жашап жүрүп көчүп кеткен үйдү айтышты. Бабо чынын деле алардын туулуп өсүп киндик кан тамган кичи мекени ушул жерлер болчу. Ошентип шыбак менен эрмен жыттанган, бака чардап, иттери үрүп, корозу кыйкырган, айжылы тургай аптасы да күнү да шашпай жай баракат жылган эли таштап шаарга келип, ошондон ушул күнгө дейлеже шаардык боло албай же айылдык боло албай аскасынан ажыраган жетим таштай бир тула калага орноп калган өзүмдү, өзүмдүн жаш чагымды, өз балдарымдын кунарсыз бала чагым мына ушул көкүрөк көөдөнүн дем алдыртпай бетон менен асфальт басып жаткан көп кабат үйлөрдүн арасынан издеп отурам. Биздин балдар да ушундай үйлөрдүн айлана тегерегинен чыкпай чоңойушту. Алардын кичи мекени болгону мына ушул узун туурасы унаттан аянттан турду. Оюнга алаксып баратып, кокус ошол анаттандан ары карай атты. Кеткен жатканынын балдарын коңшу маша кемпирлер ит куйгандай кобулап, искрелик нерселер экендигине карабай каргап ишилер. Подъезддерге чейин айдап кирип, биздин мекенибизди үч коргондон таанытып, скотина десе, несчастных, бараны деп мазактап, кыргыз жеринин чыныгы кошойну ким экенин дагы бири көзүбүзгө көргөзүп, ийибизге мык каккандай калып турушар эле. Бар болгону унаттан жер. Өз мекенинде жашап жүрүп, өз жеринен үй ала албай, пайгамбар жашына жеткенче жалгыз бөлмө жатканада жашап өткөн театр режиссерунун карган скрипач чалдым, кесинде сахнанын гүлү болуп жүрүп, эми таштандыга ыргытылган гүлдөй солуган эл ырчысынын, жалгыз балалуу жесир актрисанын, дагы ушул сыяктуулардын жакшылыгы менен кайгы капасынын издери сиңген унаттам. Бир карасаң чын эле эч кимге тиешеси жок, эч кимдик эмес, эбак эскерген таштары сыртына тээп чыгып, уңкул чуңкулга айланып, жамгырда да жамгырсыз күндөрдө да жүргөн машинаны баскан кишини жүрүтүп бүткөн унаттам жер. Айтчу Кудай жалгагыр, ушул унаттам жерин мекен катары сезген шаардын балдары чоң мекен үчүн жанып кыят деп турасыңбы? Булардын бал тилдүү балалыгы ошол унаттам асфальтте өткөн. Анан орустун өлүп бараткан кемпиринин заар тилин угуп, насыя каккы жеген ата энелери өз жеринде жашап жүрүп, үйгө жетпей кор болгон шаардын киргиз балдарынын жүрөгүнөн чыныгы туулган жер. Аны ата мекен деген аруу түшүнүктүү, айыл тууралуу аялуу кымбат сезимдерди сен кечирип кой. Күндүз шам күйгүзүп алып табарыңа ишенсем буюрбасың. Сен буларга таң аткандан кара күйгүнгө чейин Кыргызстандын гимнин кайта кайта жаттатып, Манастын жети тургай жетимиш осуятын жасап чыгып сайрап турсаң дагы, жүрөгүнөн ата мекенге, тууган жерге деген сагынычтын, кусалыктын, сүйүүнүн кенедей учкундарын көрөрүңө көзүм жетпейт. Туулган жер тууралуу ойлогонумда менин көз алдыма ошол көп кабаттуу үйлөрдүн алдындагы унаттам аянт эмес, аргымактын куйрук жалындай агылып төгүлгөн адыр жондор, салаадай сайылган сартаман жолдор, буудайлуу тулалар менен көк ала сайлуу көк ашка өзөндөр, кашаттар, дөңдөр, кайтты койсуз тоолор, кукту кулаптор, айылдар, нүрсөлөр тартылат. Тилекке каршы булар балдарымдын эмес, менин көзүмдөгү сүрөттөр. Мындай сүрөттөр алар үчүн чоочун таптакыр бейтааныс бүлөк бөтөн. Мына сени көбүз таппай жүргөн арман, туулган жерге бут коёру менен бур этип шыбак чыкалган мала жашыл, ала жашыл көмүш жашыл талаа жолдорумду кыргызымдын комуз үнүндөгү керемет күйлөрү менен жанды терилткен ырларын таптакыр эстегис кылып унуттуруш үчүн биз балдарыбызга мындан өткөндөгү кандай чыккынчылык, мындан өткөндөгү кандай кылмыш, мындан өткөндөгү кандай кыянатты кылышыбыз керек.
Урматтуу угарман, сиздер Шайлубек Дүшеев даярдаган сөз даяра берүүсүн уктуңуздар. Ободон кеткен макала баяндардын бардыгын биздин сайттан жана социалдык баракчабыздан дагы тапсаңыз болот. Пикириңизди калтырып, башкалар менен бөлүшкөндү дагы унутпаңыз. Ал эми видео берүүлөрдү Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот. Кутмантан угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстанда 20 ашуун адам пластикалык хирургиядан зыян тартканын айтып, саламаттык сактоо министрлигине даттанды. Мындан сырткары 18 адам ботокс процедурасынан кийин ууланганы белгилүү болду. Министрлик кыска окуу курстарынан кийин эле колуна бычак кармап, медициналык косметологияга өткөндөр көйгө жаратып жатканын айтууда.
Бир жыл, эки ай мимикам болгон жок, жарым бетим иштеген жок.
Тиешелүү бир мыйзамдарга дагы биз өзгөртүүлөрдү киргиздик. Бойдо түрмөгө түшүп калгандай кылып.
Кулактын аркасындагы тигилген жерлерде шрамдар оор койгон, өтө мындай грубый кылып тигип койгон да.
Алдыдагы жарым саатта ушул темага кененирээк токтолуп, адис менен маекти дагы сунуштайбыз. Бизден алыстабай туруңуз. Берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Вильнюста орус тили өтө көп жаңырып турат. Ушундай пост менен Литвадагы таасирдүү журналисттердин бири, коомдук телеканалдын алып баруучусу Эдмундас Якилтайтис бөлүштү. Бул кошуна Латвиядагыдай болуп, орус тилин коомдук жайларда чектөө чаралары көрүлүшү керекпи деген талкууга жем таштады. Кененирээк Айнура Жекши кызынын баянында.
Вильнюстун тарыхый бөлүгүндө эски шаарда литов тилине караганда орусча көбүрөөк жаңырганына көп болду. Менимче, эне тилин, мамлекеттик тилди урматтап баалаган биздей адамдардын буга көңүл буруусу маанилүү. Борбор шаарыбыздын жүрөгүндө литва тили азчылыкка айланган, деп жазды Якилайтис. Фейсбуктун миңдеген колдонуучусу өзгөчө оңчул көз караштагы кишилер арасында айрым аткаминерлер журналисти колдошту.
Бүгүн иммиграция толкунунун фонунда өзүн өзү орусташтырууга күбө болуудабыз. Литвалыктар өздөрү орус болууну каалагандай, орус тилинин Вильнюста үстөмдүк кылып жатканын кантип жөнгө салабыз? Дагы кандай көйгөйлөр күтүп жатат? Кулга айланбагыла, литвача сүйлөөнү талап кылгыла,
деп үндөдү тил боюнча мамлекеттик инспекциянын жетекчиси Аудрюс Володка. Социалдык тарыхчы Адомас Климанстын айтымында Литвага баргандардын 85% мурдагы СССРдин аймагынан чыккандар. Биз орус дүйнөсүнө эшигибизди өзүбүз ачып бердик. Украиндерди албаганда Литвага келгендердин дээрлик жарымын белорус жана орус эмгек мигранттары түзөт, деп түшүндүрөт Адис. Журналисттин постун сындагандар да жок эмес. Маданият министрлигинин кеңешчиси Эвелина Макшецка социалдык тармактардагы ызычууга байланыштуу жек көрүүнүн тили Литвада чоң маселеге айланганын, Орусия андан пайдаланып кетэрин эскертти. Мындай комментарийлерди мен эки жүздүүлүк жана популизм деп атаймын. 2020-жылы Литва диктатурадан качкан белорустарды кучак жайып тосуп алган. 2022-жылы украиналык 10,000 деген качкынды батырып, аларга акча, кийим-кече, дары-дармек чогултканбыз. Эми Вильнюста орус тили жаңырганы кимдир бирөөлөргө жакпай калдыбы? Белорустар менен украиндердин көбү күнүмдүк жашоодо орусча сүйлөшөөрүн эсиңерге сала кетейин. Тарыхый кырдаал ошондой болчу, деп айтат Эвелина Макшецка. Анын пикиринде Якилайтистикиндей посттор коомду бөлүп жарууга гана алып келет. Саясатчылардын бир даары ага кошулбайт. Сеймдин парламенттин спикери Саулюс Сквернялис орус тили башкалаада үстөмдүк кылып калганы актуалдуу маселе деп эсептейт.
Ооба,
бул көйгөйдү чечүү үчүн биздин өлкөдө отурукташып иштөөнү, жергиликтүү калк менен жоролушууну каалагандардын литов тилин үйрөнүүсүнө шарт түзүш керек. Маселе бар, биз аны көз жаздымда калтыра албайбыз.
Литванын миграция кызматы түшүндүргөндөй, орус тилинин жайылышы менен Москва кошуна өлкөсүнө каршы согуш баштагандан кийин Украина, Беларусь жана Орусиядан агылган качкындар менен мигранттардын көбөйүшүнүн ортосунда түздөн түз байланыш бар. Кырдаал курчуп турганда Литва 95 миң украиналыкты кабыл алган учур болгон. Өз калкы 3 миллионго жетпеген өлкө үчүн бул абдан чоң сан деп эсептейт бийлик.
Мы замечаем, кардарларды тейлөө борборунда качкындардын жарымынан көбү өз арада орусча сүйлөшкөнүн байкадык. Биз менен да орус тилинде сүйлөшкөнү табигый көрүнүш, себеби көп учурда англисче билишпейт. Бирок бири-бири менен да орусча сүйлөшөт.
Деп айтты Литванын миграция департаментинин башчысы Эвелина Гудзинскайте. Ушу тапта Литвада расмий эсепке ылайык 200 миңден ашуун чет өлкөлүк жаран жашайт. Алар калктын 7% түзөт. Салыштыра кетсек, 10 жыл мурун мигранттардын саны мындан 5 эсе аз болчу. Негизги бөлүгү Украина, Беларусь, Орусия жана Өзбекстан жарандарына туура келет. Акыркы кезде орус, украин жана беларустардын саны азайып баратат. 2023 жылдан тарта Литвадан 30 миңге чукул украиналык, беларус жана орусиялык чыгып кеткен. Ошентсе да, жергиликтүү жашоочулардын айтымында шаарлардын көчөлөрүндө орус тили кадам сайын угулуп турат. Ал эми саясий технолог Миндагаус Лапинскас тил маселесинин курчусу жергиликтүү шайлоо алдындагы саясий өнөктүк болушу мүмкүн деп болжолдойт. Интеграция маселесине келгенде эксперттердин көбү чет өлкөлүктөрдүн коомдук турмушка жоорулушуусу үчүн мамлекеттик тилди билүү зарыл деп санашат. Литвада иштеш үчүн үчүнчү өлкөлөрдүн жарандары тилди эң төмөнкү А1 деңгээлинде билүүгө тийиш. Украиндерден гана кеминде жарым жыл бою андай билим талап кылынбайт. Ал эми кошуна Латвияда жарнамаларды, афиша, көрнөк жарнактарды орус тилинде жазууга болбойт. Банкоматтарда да орус тили колдонулбайт. Дүкөндөрдүн кызматкерлери сатып алуучу өзү атайын суранбаса, кардарларды латыш тилинде тейлөөгө милдеттендирилген. Айнура Жекши кызы, Прага.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта кыргыз азаттык уналгысы,
Threads жана Instagramда азаттык чекит KG,
TikTokто азаттык чекит org,
Telegramда жана Twitterде азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Саламаттык сактоо министрлиги Бишкек менен Ош шаарларында ОДОНО мыйзам бузган 78 жеке клиниканын иши убактылуу токтотулганын билдирди. Алардын көбү косметология, пластикалык хирургия жана стоматология боюнча иштегендер. Кыргызстанда пластикалык хирургия соңку жылдары кеңири жайылды. Муну менен катар эле андан зыян тартканын айтып даттангандар дагы бар. Саламаттык сактоо министрлиги жыл башынан бери 20 ашык арыз түшүп, 18 адам ботокс процедурасынан кийин ууланганын билдирди. Министрлик кыска окуу курстарынан кийин эле колуна бычак кармап, медициналык косметологияга өткөндөр көйгөй жаратып жатканын айтууда. Кененирээк кесиптешим Айбек Абдылтаев айтып берет.
Өзүн Зарина деп тааныштырган келин аз убакытта катуу арыктап кеткенден кийин бетиндеги бырыштарды алдыруу үчүн пластикалык операция жасаткан. Ал Бишкектеги Макс Клиник деген клиникадан операция жасаткандан кийин бетинин бир тарабы эч нерсе сезбей калганын, шишик 3 ай дегенде араң кеткенин Азаттык айтып берди.
Резко арыктагандан бетим арык кожасы шалбырап калып, анан асимметрия бере баштады, бир жак жагын кышая баштады да. Максут Кадыровко да кайрылгам, консультацияга барсам бетим белгиспей жасап берем. 6 айдан кийин бир тонкий розовый линиот, бир жылдан кийин вообще эчтеке билинбей калат. Ашыкча терим аябай көөкөң бетинде бир 5-7 сантиметрден ар бир тараптан деп эметкенинен көп ойлонбой макул боло бердим. После операция көзүм ачканда бетим ужас отек болуп калыптыр. Ал отек 3 ай дегенде 3 ай үйдөн эч жака чыга алган жокмун, потому что аябай шишик болду бетим. Анан мимика у меня пропала, нервы он меня задел. Бир жыл 2 ай мимикам болгон жок, жарым бетим иштеген жок. Дары ичип атып, араң эли восстановила. Дагы 20 миң берсең, кайрадан жасап берейин эми, точно 100% сонун кылып берем деп убада берет. Анан айла жок, кайра ишин макул болом. Жаткандан кийин баягы эле еще хуже болуп, эки капталым шрам болуп, чачтарым жок. Барып заявление жаздым, эки заявлением жабылды, анан резонансына чыга баштадым.
Анын айтымында милициядан эки жолу иш жабылып калып, азыр прокуратурага улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке дагы арыз жазган. Зарина сыяктуу пластикалык операциядан жабыркап, өздөрү күткөндөй натыйжа болбогонун даттангандар бир топ. Ал өзү кабылган жагдай боюнча ачык айтып чыккандан кийин дагы 40 кыз келин ушундай эле абалга түшүпканын билдирген. Арасында жагдай оорлошуп, операция ден соолугуна оор зыянын тийгизгендери да бар. Өзүн Тамара деп тааныштырган маектешим менингит болуп ооругандан кийин эки көзүндө айырма болуп, операция жасатууну туура көргөнүн айтып берди. Өткөн жылы күзүндө банктан насыя алып, көзүнө операция жасаткан. Бирок операциядан кийин ал өзүн таанбай калганын мындайча айтып берди.
2 недели до операции я с дочкой приходила.
Операцияга чейин дарыгер менен сүйлөшкөм. Ошондо аллергиям бар экенин, кесилген жерлерим кеч айыга турганын алдын ала айткам. Бирок операция учурунда алдын ала көрбөй туруп лидокаин сайышты. Көзүмдүн формасын өзгөртүп, тоголок кичине көз кылып коюптур. Азыр эки көзүм эки башкача болуп калган. Көзүмдүн алдындагы тырык дароо эле көзгө урунат. Операциядан 7 жума өткөндө көзүм ооруп, бурчтары тартыша баштады. Дарыгер бул чуңдарын бошотуп коем деп кайра операция жасады. Ар кайсыл жерде тырык пайда болду. 9 ай болду, дагы деле жакшы болбой жатат. Саламаттык сактоо министрлигине кайрылсам, алар мени дагы бир дарыгерге жөнөтүштү. Ал бул жаш курактан улам деп койду.
Хирургу, то есть другу соратнику Тукешеву.
Пластикалык операциядан жабыркадым дегендердин дагы бири Айдана.
Мурдум мектеп убагында сынган, жүгүргөнүмдө физикалык кыймыл аракет кылганымда аба өтүш кыйын болот. 700 АКШ долларына жасайбыз. Жаш кылып көрсөтө турган дагы биздин бир операциябыз бар. Кесилген жерлер билинбейт, чачтын түбүнөн калбайт, тыртык калбайт. Эки операция бир наркоз менен бүтүп кетет дегенден мен макул болдум. Эртең менен турдум, мен өзүмдү өзүм тааныгыс абалда көрүп кайра стресс болуп калдым. Көзүмдүн ичи канталаган, но ичинде эл акча канга толуп калган, шишип кеткен, мондай таш түшкөндөй эле болупчу. Во время операции мы этот задели сосуды деди. Кечүү аябай кыйын болду. Мен бир жума клиникада жаттым. Мурдумун, көзүмдүн шишиги аябай кеч кайтты. Дем алуум жакшы, бирок асимметрия калган. Эч кандай түздөлгөн эмес. Смас лифтинг деп кулактын аркасындагы тигилген жерлерде шрамдар оор койгон, өтө мындай грубый кылып тигип койгон да. Биз адаштык, башкалар адашпасын.
Саламаттыкты сактоо министрлиги пластикалык операциядан жабыркаганын айтып даттангандар көп болуп жатканын ырастады. Мекеменин лицензия берүү сектордун башкачысы Аман Осмонов жыл башынан бери ушундай мүнөздөгү 25 кайрылуу болгонун билдирди. Жакында эле Ош шаарында ботокс процедурасын жасаткан 18 адам ууланган окуя катталды.
2800 ашык жеке клиникалар жана кабинеттер бар экен да, лицензиялары жок медициналык ишметүүлүк жүргүзүп келген. Биз ошолордун гана үстүнөн иштеп атабыз азыркы учурдачы. Ошонун негизинде тиешелүү бир мыйзамдарга дагы биз өзгөртүүлөрдү киргиздик, штрафтарды көбөйттүк. Жазасында бойдо түрмөгө түшүп калгандарды оорлоштурдук да мыйзамдарды. Лицензиясы жок, бирок денесине залал келсе, ал жагын МВД карайт да. Былтыр көп болсо бир 4 келип түшкөн, быйыл болсо 20 жакын болуп калды бүгүнкү күндө арыз келип түштү. Максутов иштеген Макс клиник деген жеке клиника убактылуу 90 күнгө жабылды. Мыйзамда каралган, бул эң оору жабылганы болот 3 айга дейин. Анан 90 күндүн ичинде ошо талаптарды аткарса ачылат, ачылбаса анда биз сотко өткөрүп беребиз.
Осмонов белгилегендей, учурда пластикалык хирургияга уруксат алган клиникалардын саны 14 жетсе, иш жүзүндө андан да көп жерде операция жасашат. Саламаттыкты сактоо министрлигинин адиси жарандарды дарыгерге барардан мурда клиниканы жана дарыгерди текшерип, мекеменин расмий сайтынан эле лицензиясы бар жогун тактап алууга кеңеш берет.
Акыркы 2 ай ичинде Ош жана Бишкек шаарында ушундай массовый рейдтерди жүргүздүк. 100 ашык клиниканы текшердик. Анын негизинде 78 лицензиясы бар, 38 лицензиясы жок болду. Талаптарды кодоно бузгандыгы үчүн 67 убактылуу 90 күнгө токтолду да. Республика ичинде көп окуу жайлар, кичинекей окуу жайлар ачылып кетти да жана курстарды окутканчы. Алар деле эстетикалык косметологияда окутушат экен, эстетикалык. Бирок ошолордун сертификаттарын алып алып, мен косметологмун деп баягы медициналык косметологияга өтүп кеткендер аябай көп болуп атат.
Соңку жагдайлар боюнча Макс Клиник клиникасынын башкы дарыгери менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Ал буга чейин ушул сыяктуу кыз келиндердин дооматтарына жооп берип, дарыгер эч качан кепилдик бербей турганын билдирген эле.
Кыздар келет, интернетте сүрөттөрдү, жанагы фотошопто көп артисттердин сүрөттөрүн көрсөтүп, мен ушундай мурун каалайм дейт. Мен постоянно айтайм, андай мурун болбойт, потому что невозможно. Кожа канчалык чоюлат, это операция вагында эле билинет. Биз аракет кылабыз мурдунун формасын бузуп койбогонго. Анан дем алуу системасыны нарушение кылбаганга аракет кылабыз. Мен каалагандай болбоду дейт. Эми ким гарантия берет, что ушундай сен болуп каласың депчи? Бул сложно, эч ким медицинада айта албайт, андай сен ушундай кылып берем деп.
Кыргызстанда буга чейин пластикалык операциядан кийин абал начарлап, адам өлүмү менен коштолгон учурлар да катталган. Адистер сулуулук операцияларын жасоо Кыргызстанда акыркы жылдары кеңири жайыла баштагандыктан анын тобокелдиктерин жана кесепеттерин эске алган жол жоболор же атайын протокол деле иштелип чыга электигин белгилешет. Мындан улам кардарга операция жасаган дарыгерлер кайсы жерден ката кетиргенин аныктоо кыйынга туруп, кемчиликтерди таап шалакылык кылганда кандай жазага тартылары белгисиз. Ички иштер министрлиги азыр каралып жаткан иштер боюнча маалымат берген жок. Кыргызстандын медициналык кесиптик кошуунун төрайымы эксперт, медицина илимдердин кандидаты Бермет Барктабасова буларды айтты.
Действительно, есть результаты, которые
чындыгында бул абдан жогорку кесипкөйлүктү талап кылган тармак. Эң мыкты чеберчилиги бар хирургдар пластикалык хирургияга кетип жатышат. Тилекке каршы адамдар каалаган тыянакты ала албай калган же жагымсыз жагдайлар дагы болуп калууда. Булар бейтаптар эмес, дени сак кардарлар. Бирок мындай оперативдүү киригүүшү баары бир таасирин тийгизет. Бул хирургдун чеберчилигине гана эмес, ошол адамдын организмине дагы байланыштуу болуп калат. Бул жерде компетенция, көндүмдөр өтө жогорку деңгээлде болушу керек. Тилекке каршы азыр пластикалык хирург менен кайрылган кардарлардын ортосундагы мамиле жөнгө салынган эмес. Чындыгында инфекциялык көзөмөл жасап жаткан иш боюнча билимне талаптар өтө жогору. Тилекке каршы дүйнө жүзүндө ушундай оорусу өтүшүп кеткен сулуулугун каалаган үчүн каза болуп калган учурлар да кездешет.
Все спрашивают за каждую смерть, за каждое осложнение, за каждый случай.
Барктабасова кардарга операциядан кийин тобокелдиктер тууралуу эскертүү зарыл деп эсептейт. Өткөн айда саламаттык сактоо министри Эркин Чечейбаев мекемени мыйзам бузган жана менчик клиникаларды көзөмөлдөөсү кыйын болуп жатканын билдирген. Мындай ооруканалар бейтаптарга дарылоонун далилденбеген ыкмаларын колдонгону, окутуу боюнча гана лицензия алып бейтаптарды кадимки шартта дарылап иштегендери да катталганы маалымдалган.
Ушул теманы улай Кыргызстандагы пластикалык хирургия коомунун президенти хирург Султан Токешев менен маек курабыз. Ал бул тармактагы жетишкендиктер менен көйгөйлөр туурасында кеп кылды.
Азыр кайдын айбатыр болмосок негативдүү маалыматтар чыкты. Ошол себептен баягы кооптонуулар дагы эл арасында мындай пайда болду. Бул кандай деңгээлде эмне болот деген суроолор пайда болду. Андай негативдүү нерселер эми дайыма бүт тармакта коштойт да. Ансыз да болбойт. Бул практика жүзүндө болуп отурган нерсе да. Мисалы биз Кореяга барганда деле ошол жерден биз ушундай мындай чоң клиникалардын астында ошол митинг болуп натыйжасы менен макул эместигин ошо айтышып тургандарды көргөндө бул ошол пластикалык хирургия эң өнүккөн деген өлкөдө болуп аткан окуя да. Результаттарды пациенттер ар түрдүү кабыл алат да. Мисалы объективдүү болгондо, мисалы пациентке жарашкандай жасалса дагы субъективдүү кабыл албаса ал сөзсүз түрдө проблема келет да. Хирург менен ошол пациент ортосунда конфликтке алып келет. Конфликт кандай уланат ошондо да маселе. Тил табышып, ошол маселени чечүүнүн жолдорун издеп, кайра оңдоп түзөө иштеринди ошону сүйлөшүп, же ага макул эмес болсо ошол жанагы сотко чейинки чечимдер менен ошондо чечип эме кылса, баягы чечимге келишсе жанагындай конфликттер резонанс албайт да.
Ошол эмнеден улам пайда болот? Бул профессионализмдин жоктугубу же чын эле ошол дарыгер менен кардардын ортосундагы эле пикир келишпестиктен улам чыгабы же чын эле ошондой мүчүлүштүктөр көбүрөөк катталып калганбы? Сиз ар бирине сиз деле корутунду чыгара турбайсызбы? Ошого кандай көрүп атасыз сиз?
Эми бул жерде ар бир кейс деп коесузбу, ар бир учур өзүнчө каралыш керек индивидуалдуу түрдө. Баарын териштирип карап келгенде сөздүн ичинде мындай эки тараптуу дагы мындай каталар кеткенин көрөсүң да. Мисалы пациент тарабынан айта турган болсок, мисалы бир келгенде көп операцияны бир талап кылып, хирургду ошого мажбурлап, көндүрүп, анан жасаткандан кийин проблема чыккандан кийин анан баягы тиги хирургду күнөөлөп баштайт да. Айтканда көп
операцияны бир талап кылганда андан баш тартып же пациентке ошо туура түшүндүрүп ошо этап менен шашпай бирден жасай эле.
Көп операция дегенде эмне бул?
Көп операция болгондо мисалы бетинде, мисалы көз кабагынын операциянын үстүн астын бир жасатып анан ошол эле учурда бетин тарттырып, ошол эле учурда оозун мисалы чоңойтуп дегендей да. Ошондой операцияларды бир баарын бир үймөктөп жасасаң проблема чыгышы ыктымалдуулукту түзөт да. Же болбосо ошол хирург өзүнө өтө эле ишенип жанагындай көп операцияларды бир жасап салгандай болот.
Пластикалык операциядан кийин каза болуп калган учурларда тилекке каршы катталып калып атат. Бирөө ошо липосакциядан бир келин, бул балким коомчулукка чыкканы гана болушу мүмкүн, бир келин ушу мама пластикадан кийин каза болду. Жакында эле ушу сакал өстүрүү учурунда бир киши каза болуп калды. Анан ушундайда тобокелчилик, негизги тобокелчилик эмнеден ушундай жагдайлар пайда болуп калат?
Жанагы комплекстүү түрдө айтыш керек да. Сөзсүз эле ушундай болот деген нерседен алыспын, бирок айта кетчү нерсе, моюнга алчу нерсе, бул жерде хирургдардын, доктурлордун дагы компетенттүүлүгү өтө маанилүү да. Пациент келди, келгенде ошол операцияга организми чыдайбы, чыдабайбы, толук кандуу изилдеп, жанагындай текшерүүдөн өткөзүп, бүт системаларын көрүп, каны жакшыбы, буга чейин кандай оорулар менен ооруган, кандай рисктер болгон, жашоосунда жанагы анамнез жизни деген бар, жашоосунун анамнези, анан жашоосунун тарыхы да. Ошону изилдеп мындай аябай жакшы, мындай дыкаттуу түрдө пациентти тандап туруп албаса ушундай учурларга алып келип атат да. Эми ал бизде эми териш түрлөрүндө да болуп атабыз да, ошол жерден көрүп атабыз, эми катачылыктар кеткен учурлар бар, аны жашырган болбойт, эми оюнга да албай койгонго болбойт. Ошол себептен могу акыркы болгон резонанстар дагы менимче бул бир жагынан кандай десем катуу тийсе дагы бул пластикалык хирургиянын коомунда хирургдарга чоң эскертүү болду да. Ар бир пациентке жакшылап көңүл буруп, ар бир мындай немесин жакшылап дыкат изилдеп, ошол операцияга чыдайбы чыдабайбы, көрсөтмө барбы жокпу, жөн эле оңду солду, баягы каалагандай өзүм өтүгүмдү төргөйлемби, буне кандай кылсам өзүм билем дегендей кылбай, ошо баардыгын ошо талапка жараша аткарганга чоң бир эскертүү болду да.
Мисалы ошол бизде бир топ эле жыл болуп калды да пластикалык хирургия жасалып жатканычы, анан операциялар, анан ушунча жыл убакытта эмнеге протокол иштелген жок, же иштеп туруп анан кийин баштаса болот беле, же ушундай окуялар сөзсүз болуп туруп анан протокол болуш керек беле?
Биз дагы ошол коомчулуктун ичинде чогулуштарды өткөзүп, ошол жерде баягы талкуулап, эмнеге ушундай учурлар пайда болуп атат, ошондой болбош үчүн эмне кылышыбыз керек деп, биз жакында эле ошо съезди өткөздүк, экинчи съезди, ошол жерде чоң талкуу болду. Ошол талкуунун жыйынтыгында резолюция кабыл алдык. Ошол резолюцияда биз негизги көйгөйлүү болуп аткан операциялардын бардыгын белгилеп, ошол операциялардын клиникалык протоколун иштеп чыгууну чечим кабыл алдык, иштеп чыктык. Эми жакында ошол саламаттык сактоо министрлигинде ошол протоколду кабыл алганга отурум кылабыз да. Ошол клиникалык протоколдо кандай жазылган болсо ошол шарттын баарын аткарып туруп операцияны жасаш керек болот да. Эгер ошол жерде ошол шарттарды аткарбай койгон болсо анда сөзсүз түрдө ал хирург күнөөлүү болуп эсептелет. Эгер ошолордун баарын аткарган болсо, ошонун баардыгын шарты менен, талабы менен жасалган болсо, бирок ошол оорлошуу пайда болгон болсо, бул жерде докторду күнөөлөгөнгө шарт жок болот да, анткени бул организмдин реакциясы болуп эсептелет да. Бир нече операциялардын ошо клиникалык протоколун иштеп чыктык. Биз дүйнөлүк литератураны изилдегенде өтө бир таң калыштуу фактка туш келдик. Эң эле өнүккөн деген өлкөлөрдө протокол жок экен. Мисалы Америка, Турция, Россия, ушундай чоң операциялардын биз ошолордон эле адаптация кылып алалы дедик да. Жалаң эле рекомендация, мисалы мындай кылса болот, мындай кылса туура болот деген эле да рекомендациялар. Кабыл алгандан кийин бул бизге конституция болот да. Конституция дегенде ошону аткардыңбы, күнөөң жок, аткарган жоксуң, күнөөлүүсүң дегенге алып келет да.
Анан корутунду, демекчи ошо корутунду чыгарууда кайра эле ошол бир хирургдун ишин экинчи хирург карап чыгып, кайсы жерде катачылык болду деп карап чыгат да негизичи, эксперт катары, адис катары. Анан ошондой учурда карганын көзүн карга чоккубайт, эмнеге мындай кайра ал дарыгерди коргойт деген дагы нааразылыктар айтылып атат да. Макс клиниктеги операциялар тууралуу сиздин дагы атыңызды атап кетишти эле, корутундуну чыгарган Тукешев мырза, бирок бул возрастной деп айтып койду жаш курагына жараша депчи. Анан ошондой бир учурлар болбойбу, же чын эле реалдуу чыгарып бересиздерби?
Макс клиниктен ушул көз кабагына жасаткан операциянын боюнча болуш керек пациентке. Ачык айтып берейин, коомдо дагы ошол бир мындай түшүнүк пайда болсун да. Ошол саламаттык сактоо министрлигине ошо арыз жазып кайрылган экен, ал жерде жана штаттан тышкары адис катары мага түштү. Анан ошону караганда операцияны аткарышында чынында мындай мен катар көрө алган жокмун. Бул жерде мындай мисалы көзү мындай кыйшыйып калып, же бир функциясы бузулуп калганын, же бир кандайдыр дагы бир оорлошун көрө алган жокмун да. Ал жерде жанагы спайкер деп коет, берч пайда болгон, спайкер болгон. Ошол себептен пациентте мындай кичине көзү ичине тартып аткандай сезим пайда болуптур да. Эми бул нерсе ушул доктурду күнөөлөөгө себеп эмес да. Анткени ал любой операциядан кийин берч пайда болот. Ошол берч бирөөндө катуу пайда болот, бирөөндө жумшакыраак болуп калат. Анан ал убактысы менен ар кимдики дагы мисалы бир айда барып жакшы болуп кетет, кээ бирөөнүкү 2-3 айда барып жакшы болот, кээ бирөөнүкү көбүрөөк узакта барып жакшы болот. Алып биз пациент менен сүйлөштүк, менин көзөмөлүмдө болуңуз, керектүү процедура болбосо ошолорду жасайлы. Анан эгер болбосо анда оңдоп түзөө иштери менен өзүм кылып берейин деп сүйлөштүм да. Убакытты кичине күтүшүбүз керек болчу 2-3 ай. Ошого чыдабастан тиги пациент дагы барып башка жерден дагы бирдеме жасатыптыр да, 2 жумага жетпей. Бул жерде бир эле тарапты караган болбойт, бирөөнү коргоп же мындай кылган азыр мүмкүн эмес. Анткени бүт баары ачык, бүт баары көрүп атасыз. Азыр эл аябай ушундай үйрөндү, что бир нерсе туура эмес болсо ачык жаза алат, ачык айта алат. Бул менимче жакшы нерсе. Азыр мисалы жашыр мурункудагыдай айтпай койдура албайсың.
Айрым дарыгерлер менен ушул темада макала материал жасап атканда сүйлөшкөндө айтат да, мисалы ушул сиз айтып аткан сурма, блефаропластика, бул жеңилирээк операциялардын бири депчи. Анан негизинен ушул тармакта эң тобокелге бара турган, тобокел жарата турган операциялар кайсыл? Же дээрлик баардыгы эле тобокелчилиги барбы?
Пластикалык хирургия, пластика операция деген бул ооруктан адамга жасалат, соо адамга. Бул жерге келгенде өзүнүн абалына дагы жакшыраак болоюн деп келет да. Ошол себептен ар бир операция бул өтө кооптуу да. Ошон үчүн ар бир операцияга жанагы компетенциясы даяр болуп туруп анан кириш керек да.
Саламаттык сактоо министрлиги айтты да, азыркы чоң көйгөйлөрдүн бири бул кыска курстарды ачып эле анан кийин косметологиядан эстетикалык, анан хирургиялык пластикалык жакка бычак көтөрүп чыгып атат депчи. Муну кантип жоюш керек же кантип токтотуунун жолдорун сунушту айтып элеңиз.
Биздин жарандар өздөрү барып атпайбы, ошонун баардыгын көрүп билип атат. Билими профессионалдуу эмес, жасаган жери жанагындай шарттарга, лицензиялык талаптарга туура келбейт. Соода борборунда бир кабинет ачып алып, ошол жерде тигинсин да кылып атат, мунусун да кылып атат, консультациясын да кылып атат, бир бөлмөнүн ичинде да. Операциясын да кылып атат. Биз саламаттык сактоо министрлигинин буйрутмасы менен биз чоң текшерүүлөр да жүргүзгөнбүз. Ошондо биз көрүп шок болдук да. Көрүнүп болсо бул жерде чоң көйгөй бар да. Эми муну кантип жоюш керек, кантип тартипке келтириш керек? Биз бул боюнча азыр жогорку кеңештин депутаттары менен иштешип атабыз. Буюрса жакында мыйзам чыккан атат. Ошо профессионалдуу билими жок болуп туруп ошол багытта иш жүргүзсө эркинен ажыратуу боюнча менимче бул бир топ эле бул нерсени тартипке келтирет деп ойлойм. Эмнеге дегенде жаза жок болгон жерде өзүн билемдик пайда болот да. Каалаганын кылат, жоопкерчилик жок, кааласа штраф төлөп эле кутулуп кетейин деген ой менен жүргөн үчүн ошондой жасап атышат. Оорлошу болсо кабинетин жаап качып кетет, кармакпайт, таппайт, болду да.
Ошондо бир маалыматтар барбы статистикалык, бир жылда канча адам пластикалык хирургияга барат, жасап атат операция дегендей?
Жылына атак мындай болжолдоп айтсак бир 14-15 клиника бар. Ар бирөөндө жок дегенде бир 4-5 миңден ашып кетет го дейм да. Жалаң эле кыргыздар эмес бул жерде, где-то бир 40 может 50 даже проценти чет өлкөлүк кардарлар. Маалыматтын көптүгүнөн менимче операцияларга талап өстү деп айтса болот. Анан өсө бермекчи деп айтмакчымын. Анткени ушундай кылым жашап атабыз, адамдар өзүн жакшы карап келишиктүү түрдө алып жүргүсү келет. Биз Азия өлкөсү болгонуна байланыштуу көз кабак операциясы биринчи орунда турат. Мурунга жасалчу операциялар. Үчүнчүсү болсо ушул бетти тарттырма операциясы. Кийинки 3 жылда мына азыр денени формасын өзгөртүү операциясы популярдуу болуп жатат. Бул дүйнө жүзүндөгү тренд, дүйнө жүзүндө биринчи орунда турат. Канча кызматтар пайда болгон сайын, мүмкүнчүлүктөр пайда болгон сайын ошону колдонгусу келет, өзүнө мындай жасатып алып, мындай жакшы жашагысы келет да. Анан эми ошо айта кетүүчү нерсе.
Пластикалык хирургия тармагындагы оош кыйыштар туурасында АДИС Кыргызстандагы пластикалык хирургия коомунун президенти Султан Тукешев менен маектештик.
маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Ушуну менен Азаттык 31 июль бешемби таң уктурууларын жыйынтыктайт. Оодон жаңырган макала баяндарды Азаттык чекит орг дарегинен биздин социалдык тармактардагы баракчабыздан таба аласыз. Бүгүн берүүнү мен Канымгүл Элкеева алып бардым. Жаңылыктар менен кесиптешим Гүлай Машакеева тааныштырды. Кийинки эфирден учурашканча сак саламатта туруңуздар. Күнүңүздөр жемиштүү болсун.